Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vatikán zavedie jednotnú investičnú politiku v duchu sociálnej náuky cirkvi.
Osobitosťou nadchádzajúcej cesty pápeža Františka do Kanady je konkrétne gesto blízkosti voči pôvodným obyvateľom. O tom si dnes povieme v editoriáli z pera Andreu Tornieliho.
Pokojný večer vám v utorok 19. júla prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec dnes na sieti Twitter vyzval vrátiť sa k podstate kresťanstva. Vo svojom odkaze píše:
Potrebujeme sa vrátiť k podstate kresťanstva, k Božej láske ako hnacej sile našej radosti, ktorá nás vedie vychádzať von a kráčať cestami sveta, a k prijatiu blížneho, čo je naše najjednoduchšie a najkrajšie svedectvo svetu.
Vatikán, Afrika. Nech z tohto kongresu vzídu cesty, ktoré cirkev potrebuje. Cesty misijnej a ekologickej konverzie, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta. Takto povzbudil pápež František vo videoposolstve účastníkov 2. celoafrického katolíckeho kongresu o teológii, spoločnosti a pastoračnom živote, ktorého dejiskom je Katolícka univerzita Východnej Afriky v Nairobi.
Spoločne kráčať, aby cirkev v Afrike i vo svete bola vitálna, tak znie téma štvordňového podujatia, ktoré sa dnes začalo. Je znamením nádeje, že teológovia, laici, kňazi, reholníci a reholníčky sa chopili iniciatívy kráčať spoločne, konštatuje vo videoposolstve v rodnej španielčine Svätý Otec. Cirkev v Afrike povzbudzuje aj zdôraznením cieľa podujatia.
Stretnúť sa, aby sme rozlišovali to, čo nám dnes Boh hovorí, a to nie len kvôli tomu, aby sme odpovedali na potreby, ktoré zaiste predstavujú výzvu, ale aj aby sme africké sny, sny sociálne, kultúrne, ekologické i cirkevné, pretavili do skutočnosti, to je samo o sebe signálom vychádzania africkej cirkvi. Len tak ďalej. Pri mojich návštevách Afriky ma vždy zasiahla viera a odolnosť týchto národov. Ako som poznamenal pri svojej ceste do Stredoafrickej republiky v roku 2015, Afrika nás vždy prekvapí. Umožnite v tejto reflexii výjsť na povrch tomu najlepšiemu, čo je vo vás, aby bola prekvapením a aby sa zrodilo africké dielo, ktoré bude prekvapením pre nás všetkých, pretože Afrika je poéziou.
Petrov nástupca v pozdrave účastníkom kongresu vyslovuje žičenie ovocia ich práce týmito slovami.
Nech je sapienciálna teológia, ako je tá, ktorú navrhujete, dobrou správou milosrdenstva pre chudobných, a nech živí jednotlivcov a spoločenstva v ich boji za život, pokoj a nádej. Nech vás Duch Svätý inšpiruje, nech z tohto kongresu vzídu cesty, ktoré cirkev potrebuje. Cesty misijnej konverzie, ako aj tej ekologickej, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta.
Pripomeňme, že kongres, ktorý sa poprvýkrát uskutočnil v roku 2019 v Nigérii, organizuje celoafrická katolícka sieť pre teológiu a pastoráciu. Cieľom podujatia je podporovať a rozvíjať osvedčené postupy pre zlepšenie situácie cirkvi i spoločnosti. Medzi vyše 80 náboženskými predstaviteľmi a odborníkmi z 5 kontinentov sú aj dvaja zástupcovia Svätej stolice – teologička Emil Sekúda, tajomníčka Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku a sekretár dikastéria pre komunikáciu Lucio Adrian Ruiz.
Vatikán. V rámci Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán zavedú od 1. septembra jednotnú politiku ohľadom finančných investícií. O obsahu príslušného dokumentu, prerokovaného v Rade pre ekonomiku a s odborníkmi v tejto oblasti, informoval prefekt ekonomického sekretariátu páter Juan Antonio Guerrero Alves.
Cieľom novej investičnej politiky je zabezpečiť, aby investície boli zamerané na prispievanie k spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu svetu, aby chránili skutočnú hodnotu čistého majetku Svätej stolice a udržateľným spôsobom prinášali výnos postačujúci na financovanie jej aktivít, aby boli v súlade s učením katolíckej cirkvi, s osobitným vylúčením finančných investícií, ktoré sú v rozpore s jej základnými princípmi, ako je svetosť života alebo dôstojnosť ľudskej bytosti či spoločné dobro.
Investičné aktivity majú byť v tomto zmysle zamerané na finančné aktivity výrobnej povahy s vylúčením tých, ktorých povaha je špekulatívna, a predovšetkým, aby sa riadili zásadou, že voľba investovať na jednom mieste a nie na inom, v jednom výrobnom sektore a nie v inom, je vždy morálnou a kultúrnou voľbou. Investičná politika bola schválená na experimentálne obdobie 5 rokov. Inštitúcie rímskej kúrie budú musieť zveriť svoje finančné investície správe majetku apoštolskej stolice, APSA, ktorá na to zriadí jednotný fond, bude spracovávať reporty a vyplácať výnosy.
Vatikán. Blíži sa 37. apoštolská cesta svätého Otca, ktorej cieľom je Kanada. Na otázky novinárov o programe a zámere cesty, ktorá sa začne už v najbližšiu nedeľu, bude zajtra odpovedať vatikánsky hovorca Matteo Bruni na pôde tlačového strediska Svätej stolice. My v tejto súvislosti prinášame editoriál Andreu Tornieliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, s názvom Kajúca púť.
Nikdy predtým, počas svojho takmer 10-ročného pontifikátu, pápež František neoznačil jednu zo svojich zahraničných ciest za kajúcu púť. Práve táto definícia, ktorú pápež použil pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu, umožňuje pochopiť osobitosti jeho nadchádzajúcej cesty do Kanady. Nejde v prvom rade o cestu do krajiny, ani o návštevu, ktorej hlavným cieľom je stretnutie s katolíckymi komunitami, ale skôr o konkrétne gesto blízkosti voči pôvodným obyvateľom, ktorí obývajú danú krajinu a ktorí trpeli dôsledkami kolonialistických postojov.
Jedno zo ziel kolonializmu predstavuje snaha vymazať kultúru pôvodných obyvateľov, čo sa uskutočnilo v tzv. Rezidenčných školách, inštitúciách, ktoré sa snažili vychovávať a vyučovať deti pôvodných obyvateľov pomocou tvrdej disciplíny a oddeľovali ich od ich rodín. Tieto školy, ktoré zaznamenávali veľmi vysokú úmrtnosť, boli zriadené kanadskou vládou, ktorá ich financovala, no ich vedenie bolo zverené kresťanským cirkvám, a teda aj katolíckym reholným rádom.
Cesta uzdravenia a zmierenia sa začala už pred nejakým časom a jej základnou etapou boli stretnutia, ktoré sa konali v Ríme od konca marca do začiatku apríla, keď sa pápež František stretol najprv osobitne a potom spoločne so skupinami First Nations, prvých národov, Métisov, čiže mesticov a Inuitov a vyjadril im rozhorčenie a hanbu v súvislosti s tým, čo sa stalo. Domorodé národy sa cítili prijaté a predovšetkým vypočuté. Veľmi si však želali, aby rímsky biskup navštívil ich zem a požiadal ich o odpustenie.
Kľúčom k pochopeniu cesty je preto kajúci postoj, ktorý charakterizuje jej hlavné momenty. Je to ten istý postoj, ktorý navrhol Benedikt XVI. V roku 2010 z oči voči škandálu zneužívania detí. Ten istý postoj, ktorý navrhol Ján Pavol II. Počas jubilea roku 2000 na očistenie pamäti, keď žiadal akt odvahy a pokory v uznaní chýb, ktorých sa dopustili tí, ktorí niesli a naďalej nesú meno kresťania, vychádzajúc z presvedčenia, že prostredníctvom toho puta, ktoré nás v mystickom tele spája navzájom, my všetci, hoci nemáme osobnú zodpovednosť a nenahrádzame súd Boha, ktorý jediný pozná srdcia, nesieme ťarchu chýb a previnení tých, ktorí nás predišli.
Vedieť počúvať, byť v koži obetí a ich rodín, zdieľať ich bolesť a porozumieť jej, odpovedať gestami blízkosti a nielen historickými analýzami alebo chladnými štatistikami, je hlboko kresťanské. Petrov nástupca prichádza v mene Ježiša stretnúť sa a objať, ako pastier cirkvi, ktorá sa nehanbí prejaviť pokoru a prosiť o odpustenie.
To bol editoriál Andreu Tornieliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií. V tejto chvíli sa opäť pozrieme na históriu Kanady prostredníctvom článku pátra Federica Lombardiho s názvom Prečo ide pápež do Kanady? Domorodé obyvateľstvo a internátne školy. Vysvetľuje v ňom kontext existencie internátnych škôl pre indiánske deti, zriadených v rámci asimilačnej politiky vtedajšej kanadskej vlády. Píše takto.
Systém internátnych škôl sa historicky vyvíjal viac ako 100 rokov. Celkovo existovalo 139 škôl, ktoré boli rozmiestnené po celej krajine, od Atlantiku po Tichý oceán, od Nového Škótska po Vancouver, ale najmä na západných územiach a prevažne v anglicky hovoriacich štátoch Kanady. V Quebecu ich bolo len niekoľko a na krátky čas, a katolické školy tam mali špecifické charakteristiky. Odhaduje sa, že v týchto školách sa ocitlo celkovo približne 150 tisíc maloletých chlapcov a dievčat. Tento počet je zaiste veľmi veľký, hoci niektoré štúdie tvrdia, že išlo stále o menšinu v porovnaní s celkovým počtom maloletých domorodcov. Prvá takáto internátna škola bola otvorená v roku 1831, teda ešte pred vznikom Kanady. Posledná bola zatvorená v roku 1996.
Vyše polovica škôl bola zverená katolíckym cirkevným subjektom, ostatné iným kresťanským denomináciám, napríklad anglikánom či metodistom. Tie katolícke spravovali rozličné rehoľné kongregácie alebo cirkevné subjekty. Najviac škôl zverili oblátom nepoškvrnenej Panny Márie, ale viaceré spravovali aj milosrdné sestry, tzv. Sivé sestry, sestry na nebo vzatia Panny Márie, sestry svätej Anny, ako aj niektoré diecézy. V zozname katolíckych subjektov, klasifikovaných ako zmluvné strany dohody o indiánskych internátnych školách, figuruje 50 subjektov.
Od prvých 10 ročí 20. storočia nechýbali spoľahlivé kritické správy o týchto školách a ich životných podmienkach, najmä pokiaľ ide o veľmi zlé hygienické podmienky, zlú výživu, prísnosť a tvrdosť výchovných metód a odlúčenie od rodiny a prostredia. Úmrtnosť bola veľmi vysoká, tuberkulóza a iné choroby si vyžiadali mnoho obetí. Pripomeňme, že na začiatku 20. storočia bola úmrtnosť na tuberkulózu medzi domorodcami 19-krát vyššia.
To všetko samozrejme zodpovedalo nedostatku finančných zdrojov, ktoré sa na tieto školy využívali. Vládne oddelenie pre indiánske záležitosti, na ktorom boli školy závislé a na ktoré sa obracali ich riaditelia, dávalo situáciu za vinu obmedzeným zdrojom, ktoré mali k dispozícii od vlády, a naliehalo na samotné školy, aby sa stali čo najviac sebestačnými prostredníctvom práce svojich chovancov, ktorí mali byť vyškolení na rôzne profesie. Poľnohospodárstvo, remeslá, šitie a domáce hospodárstvo pre dievčatá a podobne.
Kvalita týchto škôl určite nepatrila medzi priority vtedajšej štátnej správy. Vypočítalo sa, že výdavky na jedného chovanca boli prakticky polovičné v porovnaní s výdavkami na deti cudzincov. Počas prvej svetovej vojny sa príspevky znížili, aby sa podporili značné vojenské záväzky Kanady v Európe. Skutočnosť, že tela žiakov, ktorí zomreli v školách, sa neposielali späť do vzdialených komunít, odkiaľ pochádzali, ale pochovávali sa na mieste, bola tiež jasným pokynom vlády na zníženie výdavkov.
Táto línia sa prakticky nemenila po celé 10 ročia a nebola vážne spochybnená, pretože zodpovedala dominantnému názoru v spoločnosti a politike v krajine. Uvádza sa, že až do 80. rokov 20. storočia by nikto na vedúcom poste nepriznal hlboké zlyhanie systému a verejne nehovoril o jeho obetiach. Postupom času, ako rástlo sebavedomie pôvodných obyvateľov, sa však situácia postupne menila.
Už v 50. rokoch 20. storočia sa objavili obvinenia voči systému internátnych škôl na základe individuálnych svedectiev. Potom sa tieto často dramatické svedectvá bývalých žiakov a ich príbuzných o utrpení a zneužívaní rôzneho druhu, morálnom, ale aj fyzickom a sexuálnom, stávali častejšími a stále viac sa objavovali v tlači.
Okrem toho podmienky domorodého obyvateľstva, vrátane problémov spojených s ťažkosťami a sociálnou marginalizáciou, ako alkoholizmus, chudoba, zdravotné problémy, kultúrna úroveň, kriminalita a podobne, boli a stále sú oveľa vážnejšie ako u ostatného obyvateľstva, čo núti uvedomiť si veľmi vážne dlhodobé dôsledky zničenia tradičných kultúr, pri ktorom rezidenčné školy zohrali závažnú rolu.
Milí poslucháči, toľko prednešok z tejto bolestnej kapitoly dejín Kanady. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.